Kisha katolike filloi sot vitin e fesë, vit për tritje e për të gjithë kishën, e cili si shta papa në meshën solemnet paradites, duhet zgjoj etjen për t'ja kumtuar Krishtin njeriut bashkohor, duke u bazuar në dokumentet e koncilit 2 Vatikanit. Kremtim madhështor me pjesmarin e etërve sinodali për zhvivjet në barë botës e tetërve konciliar, a i sotmi në 50 vjetorin e hapjes e koncilit 2 Vatikanit e në 20 vjetorin e botimit katekizmit kishës katolike. 400 bashkëremtuosi ndër cilë 8 patrik të kishave lindore, 80 kardinaje, 15 etër konciliar, unë gjitër në tremin e bazilikës e Shën Pjetrit në një procesion sugestiv para mëse 20.000 besimtarve. Në fund të meshe, Sati Shenjti dorëzoi popullit Zotit 7 mesazhet e koncilit 2 Vatikanit për njerëzimin dhe katekizmin e kishës katolike.
Con grande gioia oggi, a 50 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, diamo inizio all'anno della fede.
Me gëzim të madh sot, 50 vjet pas hapjes së Koncilit të dytë Ekumenik të Vatikanit, fillojmë vitin e fesë.
Është Krishti qendra e fesë sonë, në vizon Papa gjatë homilis meshës në një atmosferë solemne e festive. Zoti është ai që u ngjillzon botën përmes Jezu Krishtit, i cili ja ka lënë kishës misionin e vet që vazhdon përmes ndikimit Shpirtit Shenjt mbi dishepujt e vet deri në fundin e kohrave. Benedikti 16 kujtoi se edhe Papa Pali 6 pati shpallur një vit feje më 1967, përmendi jubileun e vitit 2000 me të lumin John Palin e dytë, për theksuar se viti fes që nisë sot i ka rënjët në rrugën 50 vjeqarit kishës që nga koncili. Ati Shenjt përdori fjalët e papës Gjonit 23 në perurimin e asemblesë konciliare për të nënvizuar se qëllimi i koncilit 2 Vatikanit nuk ishte diskutim për këtë apo atë temë të doktrinës e krishterë, por të bëhe e mundur që ajo doktrinë e sigurt dhe e pandryshueshme që duhet respektuar me besnikri të thellohet paraqitej në mënyrë të tillë që të përgjigje i kërkesave të kohës. Benedikti 16 vulin duke se e ka provuar vetë gjatë përvojës e ti konciliare se mund të paraqitet bukuria fes botës bashkohore, pa e flijuar si pas modave të së tashmës dhe pa e mbajtur të lidhur me zinxhir me të kaluaren.
Prandaj, mendoj se gjëja e më rëndësishme, sidomos në një përvjetor domethënës si aktuali, është të përtërihet në të gjithë kishën ai tension pozitiv, ajo etje për t'ja kumtuar sërish Krishtin njeriut bashkohor.
Por, paralajmëroi Papa, nuk duhet kaluar në konfuzion, prandaj kisha duhet të bazohet në dokumentet e Koncilit 2 Vatikanit, të cilave duhet të kthehemi për të kuptuar trashëgimin e vetë koncilit.
I pati konciliari volevano ripresentare la fede.
Etrit konciliar dëshironin të paraqisnin fen ashtu si duhet, e nëse filluan me besim dialogun me botën moderne, e bën pikrisht sepse ishin të sigurt në fen e tyre, mbështeteshin në një shkëmb të patundur, ndërsa në vitet e më pasme shumë e kanë dëgjuar pa e shoshitur mendsinë bizotruse, duke vënë në diskutim vetë bazat e depositum fidei, që fatkeqësisht nuk i ndjenin më si të vërtetë.
Kisha propozon sot një vit për fen, jo për të nderuar një përvjetor, theksoi Papa, por sepse pikrisht sot ka shumë nevojë për të, edhe më shumë se 50 vjet më parë. Bota po përjeton një lloj shkretimi shpirtëror, por pikrisht nga ky boshllëk duhet filluar puna për izbulimin e gëzimit të fesë.
Në deserto c'è bisogno soprattutto.
E në shkretir ka nevojë sidomos për njerëz të fesë, që me jetën e tyre na tregojnë rrugën drejt tokës së premtuar, e kështu e mbajnë gjallë shpresën. Feja e jetuar ja hap zemrën hirit hyjnor që na shliron nga pesimizmi. Sot më shumë se kur, të ungjillzosh do të thotë të dëshmosh një jetë të re, të shndërruar nga Zoti, e kështu tu tregosh njerëzve udhën.
Benedikti 16 ju referua leximit të parë të meshës së sotme që flet për urtinë e udhëtarit që ka mësuar artin e jetuarit dhe ndan atë me vëllezrit. Kështu ndodh edhe me shtektarët e udhës së Santiagos apo të shtektimeve të tjera, ku njerëzit shkojnë sepse aty gjejnë kuptimin e ekzistencës së tyre në botë.
Ja pra, si mund ta përfytyrojmë këtë vit të fesë? Një shtektim në shkretirat e botës bashkohore, në të cilin të marrim me vete vetëm gjërat më të nevojshme, jo shkopin, jo çantën, as bukën, as paratë, as dy mantele, siç u thot Jezu Krishti Zot apostujve kur i dërgon me mision, por ungjillin e fenë kishës, shprehje ndritshme e të cilave janë dokumentet e koncilit dytë ekumenik të Vatikanit.
Ceremonia sot me u pasërua me disa elemente që të kujtojnë pikrisht koncilin. Procesioni i hyrjes na kujtoi ato tetërve konciliar në Bazilikën e Shëmpjetrit, pastaj fronizimi librit ungjive, kopja ti që u përdor në koncil, e së fundi dorëzimi mesazheve të koncilit dhe të katekizmit kishës katolike. Elemente të tjerë kujtuan frymën e ekumenike të koncilit, si ndërhyrja e patrikut Konstantinopolis Bartolomeu i parë, i cili uroi të shembet murin ndërmjet kishës lindjes dhe asaj të perëndimit. Duke kujtuar popujt e vujtur të lindjes mesme, urimi tjetër i Patrikut, që dëshira për harmoninë ndërmjet krishterëve shprehur sot, tjetë shembull për botën e të na jap mundësinë të punojmë së bashku për t'u lehtësuar dhimbjen popujve.